Li ser kuştina generalê Îranê Qasim Sulêymanî êhêza Qudus a Pasaran li paytexta Iraqê li Bagdayê tansiyona herêmê nakeve. Gefên tolhindanê ji Îranê dewam dikin. Her wiha Serokê Amerîkayê Donald Trump jî li ser Twitter-a xwe bersivê dide. Serokên dewletan jî ji bo aramiyê banga îtidarê dikin û hewldanên diplomatîk didomînin. Gelo ev kuştin dikare bibe sedema şerekî nû a cîhanê. Gelo bandora vê bûyerê ser Kurdan ve çabe û divê helwesta Kurdan çibe. Siyasetvanê Kurd Bayram Bozyel ji bo dengê Amerîkayê bersiva wan pirsan dide. Bayram Bozyel, balê dide ser rola Qasim Sulêymanî, adı dema referanduma serxebûna Kurdistanê û dibêje.
Divê coğrafyê da jî muhatabê Qasim Sulêymanî yek jê jî Kurd bûn. Em zanin ku 25 Eylûnê 2017 da sebebê şikestina encama referanduma serxebûna yek jê jî Îran û di pratîkê da jî bi destê Qasim Sulêymanî operasyonu şerê dijî Kurdan hat meşandin pêvajo nîvcoma.
Bayram Bozyel dest nişan dike ku ihtimal heye ku pêvajoya serxebûna Kurdistanê jî zindî bibe. Bozyel dest nişan dike ew bûyer dikare rewşa siyasetê li Iraqê alostir bike û dikare Amerîka xwe zêdetir nêzî Kurdan jî bike.
Iraq dawiya wî nexuya ye. Bêje tayên zirav bi heve girêdaye û yek welatê ku binê bandora Îranê daye. Dibe ku piştî tesîra çikandina tesîra Îranê li Iraqê, li Iraqê tevlihevî çêbibe, aliyê siyasetê ve alozî kurtir bibe. Ev jî dikare rê veke ku serî Amerîka û hêzên navdewletî zêdetir xwe bi Kurdan ve nêzdîk bikin. Kurd hem hêzên sekulerin, hem hêzên dostên Avrupayên ew ji hêzên demokratin. Adet wan jî ihtimale ku bi vê vesîle jî medît ku Amerîka wê demeke dirêj rojhilata navîn be. Ev jî fırset dide Kurdan ku Kurd bikaribin bi Amerîkayê re diyaloga xwe pêşta bibin û bişkiriya hêzên navdewletî dor pêşandina ku li ser wan heye daha rahatir bişkînin û ev ji wan re bibe derfet ku sibê dû sibê hem Sûriyê da hem ku Iraqê da pêvajoyek heye jî ew pêvajo ber bi kemaliyê ve ber tekamilê ve ber bi serxwebûnê ve here.
Îran hê jî gepê xwe didomîne lê gelo wê tola xwe hilde. Bayram Bozyel dest nîşan dike ku Îran welatekî pragmatîst e lê texmîn nake ku rasterast
Îranî ew kin gotinê mezin dibêjin ama pir pragmatîk in yani ew carek da ez texmîn nakim ku bikevin na hewldanê ku tol mol bistînin û ew zanin ku piştî hewldanekî bibe hawayê û netîce xirab ji wan re bîne. Em nizanim belkî bi destê hêzên ku buavê girêdanê bêjin qada Sûriyê da û hêzên Hizbulahê wekî dan bi destê wan hincisan bikin. Ama ez bawerim ku Amerîka ew bêjanî bi biryarê ji ber ku problemê wan jî yani taybetî Trump yani hindî jî ji bo şexsê xwe dixwaze derveda siyasetekî agresîv bimeşîne.
Gelek alî balê didin metirsiya şerekî cîhanê. Bayram Bozyel jî diyar dike ew ne li hêviye ku şerekî konvansyonel pêk bilî.
Hêvî nakim ku yani bi awayên şerê yekem û duhem ew şerê konvansyonel carekê din dest pê bikin. Ji xwe şer berdewam e yani qada Sûriyê da qada Lîbyayê da heta di Iraqê da şerê Amerîka û Îranê di qada siyasî askerî aborî da berdewam e. Yani dibe ku ev asta wî bilind bibe dibe ku qada wî fire bibe Îranê û ev Amerîkayê û ez bawer nakim ku mesela Rusya û Çîn ji bo Îranê jî bikevin şer bike Amerîkayê re. Ew nuha herkes xwaze ku vê yekê bigire binê kontrolê vê aloziyê vê em bêjin kriza ku nuha der pêkiriye.
Her wiha dikare bandora Îranê jî kêmtir bike.
İhtimale ku yani ev şer henizî kûr bibe û eger kûr bibe ev tahmîn namin ew e ku vê tesîra Îranê li Sûriyê û ekê kêmtir bibe Iraqê û herêmê kêmtir bibe ev jî yani menfaatê Kurdan da ye menfaatê hêzên demokrat û rojavayê da ye.
Siyasetvanê Kurd dide xuya kirin ku bûyerên bi vî rengî baye şovenizmê zêdetir dikin û li Îranê jî dikare baye şovenizma farsî xurttir bike muhalefetê jî di nav xwe de bifetise.
Heta aynî tişt ji bo Iraqê jî derbas bi hûn zanin ev cendekê ku ew herêma şî dijîn duwê da serhildan hebûn û xelk meydanan dabûn ev pêvajo carî dikare lûyê bibe sebeb ku ew dengê xelkê dakeve ji ber ku her dema ku şerek di welatek de derdikeve şovenîzm derdikeve pêş û rejîmê wan welatan jî pir caran ji wan îstîfade dikin car caran jî ev krîzê wisa dibin sebebê ku guhartinên siyasî jî tabî halê hazir Amerîka armancekê wî ye ku rejîmê biguhurîne tuneye ji xwe Îranê ew dibe dibêje. Ama bu yere ku nehin peşbin kırın, dikare bebe sebebi guvartına rejim acil roj helatan avil.
Brez Bozya diyar dike, devi Kürd be eşkere nevin taraf, jiber ku alozil ser devere Kürdan rude de.
Yani herima Kürdistan'ı kası ku dibinim raya darivan, da huyani makul raya gistira belatkin, jiber ku ev nava herima germdan, nava herima ku tansiyonu kriz nuha bilin buye, devi Kürd usab aşkere nevin taraf, yani Amerika beji, şu nevin tarafı İran eji, jiber ku gelek zaram medye ku, şari Irak'ı İran'ı da medit ku, davya davya top Pamazın sarı Kürdan da takya.
Siyasetmeni Kürd Bayram Bozyel ve hadi amdike.
Yani sıfı Amerika dışı eğer Kürd ve mesele de akılane tevne gelin. Ve bebin hedefi İran'ı ve hezin şeyi. Dve Kürd ve mesele de pır hassas tev gelin. O kası ki ez de benim dve Kürd ve mesele de pır tercübeliğine. Pır zamanı diplomatik ve helvesteki diplomatik ve peyvajı takip etkin. O demeşinin. Ama dve şarı da ez hevi etkin ki Kürd bu kazanç.
Hacı Can Farkin, Denge Amerika, Ahmet.